Arī Latgoles otrajā sērijā būs tikšanās ar Antonu un Anni, viņu sābriem Pīteru un Mari, kā arī citiem iemīļotajiem tēliem. Un arī šis būs stāsts par Latgales cilvēku spēku, humoru un spēju pilnesenīgi dzīvot un mīlēt jebkurā vecumā. Kā dzīst režisors Valdis Lūriņš, veidot kādas populāras izrādes turpinājumu vienmēr ir risks, bet Danskovītes pasaule ir tik jauka un bagāta, ka tajā vēl ļoti daudz ko jaunu pasmelties.
Nu, lielā mērā viss rosās vairāk vai mazāk krimināliem notikumiem, izrādē figurē Cirvis, izrādē figurē, protams, arī Gonsīte, izrādē ļoti daudz dziesmu, un viss tas notiek nepārtrauktajā tanī dabas ritumā no pavasara līdz nākamajam pavasarim.
Pītera lomas tēlotājs Valdemārs Šoriņš stāsta, ka izrādē Latgol LV aktieri ar skatītājiem vienmēr jutuši ļoti pozitīvu appusēju enerģijas apmaiņu un ļoti cer, ka tas turpināsies arī otrajā sērijā.
Es domāju, ka materiāls ir tikpat dzīves priecīgs un tikpat pozitīvi apliecinošs un draisks, un tomēr tajā pašā laikā nav tikai virspusējs. Tā kā man liekas, ka viss būs ļoti, ļoti labi un būs smiekli un varbūt būs arī kāda asara. Nu, tad ļoti cilvēciska kopā būšana.
Jaunas dziesmas ar Jāņa Petera vārdiem izrādē komponējis Valdis Zilveris. Viņa ieskatā Latgola LV2 būs vēl temperamentīgāka un drastiskāka nekā pirmā sērija.
Un arī šajā sērijā dziesmas ir dullākas un trakākas, un Jānis Peters ir uzrakstījis lieliskus tekstus patiešām, jā. Tur ir trīs, nu tāds man pašam ļoti mīļas dziesmas, kuplējas par Rīgu. Piemēram, nu, tās ir tik ļoti asprātīgas, ka, manuprāt, Jānis Peters pat pārspēja savā laikā ļoti populārās joku dziesmas, kuras rakstīja Raimonds Pauls ar viņu tekstiem. Jā. Nu, manuprāt, tās kuplējas ir tik mūsdienīgas, viņas varētu arī aiziet tautās.
Lai iedzīvinātu sevi Latgales garu, radošā grupa arī šoreiz vairāk kārt viesojās Latgalē. Izrādes vizuālajā tēlā liela loma būs fotogrāfijām, kur aktieri redzam īstenajā Latgales vidē, mājās, laukos un baznīcās.
Paldies Dievam Latgalē, višu drāsim!
Latgales pirmā sērija izpelnījusies milzīgu skatītāju mīlestību. Ir cilvēki, kas to nākuši skatīties pat 5 un 6 reizes, un kā novērojušas biļešu kontrolieris un garderobistis, vienmēr no izrādes aizgājuši ar smaidu sejā. Kas šajā materiālā tad ir tik pievilcīgs? Annes lomas tēlotāja Dats Bonāt uzskata, ka tā ir kāda īpaša labestība un mīlestība, kas iztrāvo no šiem Danskovītes tēliem un viņu attiecībām.
Ļoti liela cilvēka mīlestība. Kas ir autorē un kas ir arī režisorā. Domāju, mēs arī kaut kādā veidā jūtamies pat atbildīgi par tiem tēliem, jo viņiem ir prototipi daudziem dzīvi un daudz mēs šos cilvēkus pazīstam. Un es domāju, ka tas kopā tā ļoti pozitīvā enerģija.
Pītera lomas tēlotājs Valdemārs Šoriņš domā, ka atslēga ir vienkāršībā un cilvēku attiecības sirsnībā.
Man liekas, ka tas ir ļoti vienkāršas pamata lietas, tāpat kā rudzu mājas. Ja? Šodien tā saucamā mākslas pasaule, ja? Ir palikusi tik ļoti izsmalcināta, tik ļoti, es teikšu, plašām cilvēku masām nesaprotam. Ja? Bet, lūk, acīm redzot, vairums cilvēku augsts pēc vienkāršas rupmaiņas, pēc parastām saprotamām lietām. Mīlestība, draudzība, uzticība, ja? Humors, dzīves prieks, stāvēšana uz zemes, saistība ar dabu. Kā mēs te runājam ar kolēģiem, te kaut kas ir no blaumēm. Un tas ir viss tas, man liekas, kas cilvēkos modina to mūsu pirmsākumu.
Latgales LV2 pirmizrādē priekškars Nacionālajā teātrī pirmo reizi vērsies piektdien 25. aprīlī. Laiba Kušķa, Latvijas radio.